posedimin dhe testimin e të gjitha raketave bërthamore dhe atyre jo bërthamore me reze të shkurtër dhe mesme veprimi, përveç armëve të nisura nga deti. Pakti është nënshkruar afër përfundimit të luftës së ftohtë, periudhë kohore e cila është përshkruar si tetë tensionuese në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik. Mirpo presidenti amerikan Donald Trump ka thënë së fundmi se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë Rusinë të krijojnë armë derisa neve nuk na lejohet një gjë e tillë. Nuk e di pse presidenti amerikan Barack Obama nuk ka negociuar apo nuk është larguar nga traktati, ka thënë Trump gjatë një tubimi në Nevada. Më 2014, presidenti Obama pati akuzuar Rusinë për shkeljet e kësaj marrëveshjeje pas dyshimeve se rusët kanë testuar raketa toksore. Megjithatë, ai kishte vendosur të mos ishte dorë nga pakti edhe pas presionit të liderëve evropian, të cilët kanë thënë se një vendim i tillë do të niste sërish gar armësh. Mirpo, Shtetet e Bashkuara kanë insistuar se rusët kanë zhvilluar një raketë me rreze të mesme veprimi, të quajtur Novator, e cila i mundson Rusisë të një sulme bërthamore drejt shteteve të NATO-s. Mirpo, Rusia ka komentuar pak për këtë armë, përveç mohimit se është në kundërshtim me traktatin e nënshkruar me SBA-n. Në Kongresin Amerikan nuk duket se ka ndonjë mendim të ndarë, thasaj nëse presidenti Amerikan Donald Trump është duke bërë vendimin e duhur për ta tërhequr SBA-n nga marrëveshja për kontrollin e armëve me Rusinë. Senatori Rand Paul ka thënë se mendojnë që ky vendim do të ishte gabim shumë i madh për t'u larguar nga një marrëveshje historike. Ndërkohë senatori Lindsey Graham ka mbështetur Trumpin për vendimin e tij. Absolutisht, vendimi i duhur. Rusët na kanë mashtruar, është shprehur ai për Fox News. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga kjo marrëveshje me Rusinë është fatkeq. Ai ka thënë në një deklaratë se traktati është shtyllë e rëndësishme edhe për arkitekturën e sigurisë evropiane. Mirpo, sekretari britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka thënë se shteti i tij qëndron në një linjë të njëjtë me Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë traktat dhe i ka bërë thirrje Kremlinit të rregullojë shtëpinë e vet. Sa i përket Rusisë, zëvendës ministri i Jashtëm rus Sergei Rapkov ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga traktati do të ishte hap i rrezikshëm. Sipas tij, një vendim i tillë do të nxjesë dënim nga anëtarët më serioz të komunitetit ndërkombëtar, të cilët janë të përkushtuar në sigurinë dhe stabilitetin e botës. Në 5 dekadat e fundit, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një varg marrëveshësh të përbashkëta për të kufizuar arsenalin e tyre bërthamor. Hera e fundit kur autoritetet amerikane janë tërhequr nga një pakt i madh ka qenë më 2002 kur presidenti i atërshëm amerikan George W. Bush ka tërhequr SBA-n nga traktati i raketave antibalistike, e cila ka paraparë ndalimin e prodhimit të armëve që luftojnë raketat balistike. Pas këtij vendimi, presidenti rus Vladimir Putin pati deklaruar se traktati për armët bërthamore nuk është më në shërbim të interesave të Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka thënë gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës se ndërtimi i kapaciteteve të plota do të zgjasë rreth 10 vjet dhe do të ndahet në 3 faza sa i përket transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka thënë se transformimi i kësaj force përmes 3 projekt ligjeve që u votuan nga Kuvendi i Kosovës javën e kaluar paraqet një proces dhe jo një vendim të izoluar. Kryeministri Radinaj tha se Kosova do të respektojë plotësisht mandatin e misionit të KFOR-it, ndërsa FSK-ja do të vazhdojë të betat një institucion partner në KFOR. Kuvendi i Kosovës javën e kaluar votoi 3 projekt ligje për transformimin e FSK-s, të cilat e parashojnë edhe krijimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Kreret shtetror të Kosovës dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare kanë dënuar sulmin ndaj pelegrinëve serb në fshatin Studenic të Istogut, të cilët më 21 tetor ishin nisur për të vizituar objektet fetare. Njerësh nga organet e rendit është kërkuar që përgjegjësit për këtë sulm të kapen dhe të sillen para drejtësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se të gjithë shtetarët e Kosovës pa dallim etnik gozojnë të drejtën e lëvizjes së lirë, andaj sipas tij cënimi i kësaj të drejtë është akt i papranueshëm. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj e ka cilësuar si të papranueshëm sulmin ndaj dy autobusëve me të cilët po udhthonin pelegrinët serb, duke kërkuar nga organet e rendit që kryesit e këtij sulmi të identifikohen dhe të sillen para drejtësisë. Pelegrinat serb që po udhthonin me dy autobus për të vizituar tempuj fetar janë sulmuar me gur. Policia e Shqipërisë ka ndërmarrë një aksion masiv në mbrëmjen e së dielës dhe në orët e para të sënës, duke arrestuar 27 persona dhe ka lëshuar 44 urdhër arreste si aksion kundër trafikimit të drogës, armëve, krimit të organizuar dhe korrupsionit aktiv. Kryeprokuroria e krimeve të rënda të Shqipërisë, Donika Prela, tha se ky aksion është ndërmarr pas hetimeve dy vjeçare të personave që janë dyshuar se bëjnë pjesë në krim të organizuar. Në mesin e të arrestuarve janë edhe ish deputetët e Partisë Socialiste Arben Ndoka dhe Arben Gjuko, ky i fundit edhe ish drejtori përgjithshëm i burgjeve të Shqipërisë. Po ashtu arrestuan edhe tre oficer policie. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se Shqipëria do të bëhet vend i pajetueshëm për kriminalët. Arabia Saudite ka thënë se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë duke përmendur një operacion të ashpër si arsye të vrasjes që kanë nxitur zemrim ndërkombëtar. Ministri i jashtëm saudit Adel Al Jubeir ka thënë për Fox News se akti ka qenë gabim shumë i madh dhe ka mohuar pretendimet se trashëgimtari i fronit Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Arabi Saudite i është bërë presion vazhdimisht për të sqaruar çfarë ka ndodhur, pasi ky shtet fillimisht ka deklaruar se Khashoggi është gjallë. Ai është parë për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Zyrtarë turqë besojnë se Khashoggi, një kritik i qeverisë saudite, është vrarë nga një ekip i agjentëve saudit brenda konsulatës. Autoritetet bieloruse, diplomatët e huaj dhe përfaqësuesit e organizatave të hebrejve janë mbledhur në Minsk për të marrë pjesë në ngjarje që do të zgjasin për 3 ditë me radhë për të përkujtuar vrasjen e mijëra hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Këtë ngjarje shënon 75 vjetorin e ekzekutimit të rreth 22.000 hebrejve, të cilët ishin sjellë nga nazistët nga qytetet evropiane dhe u ekzekutuan nga 21 deri në 23 tetor i vitit 1943. Sot do mbajtë një ngjarje në memorialin Jam të Minskut, ku mbi 5.000 persona po ashtu ishin vrarë më 2 mars të vitit 1942. Në Bielorusi, gjatë këtyre 3 ditëve, do të mbahen koncerte, konferenca dhe do të shfaqen dokumentare për të përkujtuar hebrejnët e vrarë. Para luftës së dytë botërore, në Bielorusi jetonin rreth 900.000 hebrej. Në një geto të krijuar në Minsk, pa kohë pas pushtimit më 1941 të Bashkimit Sovjetik nga Gjermania, aty ishte vendosur rreth 100.000 hebrej. Shumica e tyre u zhdukon në Holokaust. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.